การฝึกจิตเป็นเรื่องที่สำคัญในทุกเวลานาทีคือถ้าเจริญสติได้เฉพาะเวลานั่งเงียบๆหลับตาวันก็ได้ผลดีหลายอย่างเหมือนกันแต่ต้องการให้เราคล่องแคล่วคือเดินยืนนั่งนอนสามารถมีสติได้ง่ายถ้าสติเราต่อเนื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำเจริญสติสงบในบางเวลาที่เรากำหนดโดยเฉพาะมันจะมีผลดีต่อชีวิตเรามากการเจริญสติการภาวนาในอิริยาบถเดินก็เลยไม่เหมือนกันนั่งที่เดียวที่ต่างกันข้อต่างกันที่สำคัญก็คือเราลืมตาแล้วเราเดินแบบธรรมดาช้าก็ธรรมดานิดหน่อยแล้วจับมือข้างหน้าสำรวมมองข้างหน้าไม่ได้มองซ้ายมองขวาแล้วถ้าเราเดินจงกรมต้องใช้ความตั้งใจมากหน่อยเพราะเราลืมตาเราเคลื่อนไหวสิ่งที่จะชวนให้เราคิดมีมากกว่าเวลาเรานั่งหลับตาแต่ถ้าเราในสมาธิในอิริยาบถเดินออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมกลับบ้านอยู่ที่ไหนเราเดินมันก็กลายเป็นการภาวนาไปได้ง่ายในแต่ละวันแล้วก็มีช่วงที่เดินสั้นๆ2นาที3นาที5นาที10นาทีซึ่งปกติเวลานั้นก็เป็นเวลาตายเวลาไม่มีความหมายเพราะว่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความตึงเครียดสะสมเรื่อยๆถ้าเราฝึกให้ภาวนาในอิริยาบถเดินเรากลับบ้านแล้วเราเดินไปไหนแล้วก็กำหนดเป็นการเดินจงกรมสดชื่นเบิกบานตั้งต้นใหม่การเดินจงกรมเป็นอิริยาบถที่เหมาะกับการเจริญปัญญาพอเมื่อจิตใจสงบแล้วการเคลื่อนไหวของกายก็เป็นสิ่งที่ทำให้การพิจารณาธรรมดำเนินไปด้วยดีในวัดป่าบางทีพระท่านพระธุดงค์เดินจงกรมวันหนึ่งหาหกชั่วโมงก็มีมากกว่านั้นก็มีบางองค์ก็เดินทีละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็มีมันจะชอบเดินทีนี้ในสำนักวิปัสสนาทั่วไปท่านจะเดินช้าๆเดิน slow motion วัดป่าก็จะเดินแบบธรรมดาตั้งสติอย่างไร คือเริ่มต้นก่อนอื่นที่อธิบายเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าอีกครั้งก่อนจะภาวนาในระดับละเอียดต้องจัดการกับจิตใจในที่อยู่ในระดับหยาบอย่างเช่นอานาปานสติเป็นต้นการดูลมหายใจถ้าจิตใจยังฟุ้งซ่านยังวอกแวกมากยังไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยกระเดื้อร้อนที่จะนั่งสมาธินั่งลงแล้วจะไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลแล้วก็จะท้อแท้ใจดังนั้นต้องหาวิธีที่จะให้จิตใจเรายินดีพอใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่การทำให้เรายินดีอยู่ในปัจจุบันก็มีหลายวิธีด้วยการเมื่อกี้นี้ก็ใช้วิธีสำรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าก็ทำให้จิตใจมีงานทำมีงานที่เป็นระเบียบและมีงานที่เราคอย สัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกายที่ไหนที่มีความกระวนกระวายหรือมีความตึงเครียดมันก็จะผ่อนคลายแล้วผ่านการสำรวจอย่างนี้แล้วจิตใจก็พร้อมที่จะดูลมหายใจต่อทีนี้ในการเดินจงกรมเราก็ใช้หลักการเดียวกันคือเริ่มต้นของการให้กำหนดว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่ใช่เวลาจะไปคิดเรื่องอื่นนี่ต้องเตือนสติตั้งแต่แรกเลยว่าไม่คิดนะเดินจงกรมเนี่ยเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องบ้านก็ไม่คิดเรื่องโรงเรียนก็ไม่คิดเรื่องกีฬาก็ไม่คิดเรื่องการเมืองก็ไม่คิดเรื่องคนนั้นก็ไม่คิดอะไรที่มันชอบคิดบ่อยๆและเตือนสติตัวเองตั้งแต่แรกเลยว่าระวังนะตั้งอกตั้งใจนะซึ่งถึงแม้ว่าความคิดในเรื่องนั้นที่เราชอบคิดบ่อยๆมันพุทธขึ้นมาเนื่องจากว่าเราพึงเตือนสติตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วพอมันพุทธขึ้นมามันจะจำได้ว่าไม่ใช่ไม่คิดเรื่องนี้อันนี้ก็เรียกว่าสติเกิดขึ้นสติที่ว่าจำได้ว่าเรามีหน้าที่อะไรในขณะนี้ดังในการเดินจงกรมอยู่ในวัดในที่ทั่วไปเราจะกำหนดเส้นทางแล้วแต่ถนัด20-39เราจะมีเครื่องหมายต้นทางและปลายทางถ้าอยู่ในป่าก็จะเอาต้นไม้แต่ถ้าอยู่ที่อื่นก็เอาอะไรก็ได้ทีนี้เพื่อช่วย อีกข้อหนึ่งก็เอาเครื่องหมายอยู่ที่กลางทางฉะนั้นเราเดินนี่ก็มีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางซึ่งถ้าสมมติว่า29เป็นต้นอันนั้นจะสั้นไปหน่อยแต่สมมติ29ก็มีเครื่องหมายทุก19งั้นถ้าจิตใจเผลอก็มีเครื่องสังเกตว่าต้องตั้งต้นใหม่ทุก19พอถึงปลายทางแล้วก็หยุดถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเราก็หยุดแล้วตั้งต้นใหม่เดินกลับไปกลับมาทีนี้ในวันนี้เนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่มใหญ่แล้วที่จะไปเดินในลักษณะนั้นไม่ค่อยจะมีเราจะเดินเป็นหมู่เดินเป็นแถวเดินเป็นแถวนั้นต้องพยายามรักษาระยะ ทั้งระหว่างเรากับคนที่อยู่ข้างหน้าพอต่างคนต่างเดินตามที่ชอบเดินแล้วบางคนก็เดินเร็วบางคนก็เดินช้าเดี๋ยวว่าก็จะเป็นปัญหาดังนั้นทุกคนก็เดินตามความเร็วของข้างหน้าแล้วก็จะได้เป็นระเบียบแล้วก็จะได้สะดวกดังนั้นในเมื่อเราไม่มีเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทางเหมือนที่เราเดินจงกรมคนเดียวที่ข้างนอกนี้ที่เราจะเดินที่สนามนั้นมีต้นไม้ที่ท่านปลูกเป็นระยะและเอาต้นไม้นั้นเป็นเครื่องหมายแทนสังเกตต้นไม้อยู่สายมือแทนที่จะคิดว่าเราเดินวงกลมใหญ่เนี่ยเราเดินจากต้นไม้ต้นแรกถึงต้นที่สองจากต้นที่สองไปถึงต้นที่สามทุกครั้งที่ผ่านต้นไม้ด้านสายมือแล้วสังเกตว่าจิตใจอยู่ไหมหรือเผลอไหมถ้าเผลอแล้วตั้งต้นใหม่อย่างนี้ก็ถ้าเผลอก็เผลอไม่นานในการกำหนดในเบื้องต้นอย่าให้กำหนดเหมือนเมื่อกี้นี้กำหนดความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะเราไปถึงเท้าความรู้สึกของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่กำหนดอิริยาบถเดินความรู้สึกในร่างกายในขณะที่เดินทำอย่างนี้สักรอบสองรอบแล้วก็ทั้งเกิดความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็คือเป้าหมายในเบื้องต้นของการภาวนาไม่ว่าใช้เทคนิคใช้วิธีอย่างไรต้องสามารถอยู่ในปัจจุบันพอเราอยู่ในปัจจุบันกับอารมณ์คือความรู้สึกในร่างกายทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาดูความรู้สึกในฝ่าเท้าที่เดินไปเมื่อกี้นี้ตอนนั่งเริ่มตอนที่ดูความรู้สึกในกาย พอจิตตั้งมั่นในระดับหนึ่งก็มาอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งคือปลายจมูกตอนที่เรารู้สึกต่อการสัมผัสของลมการเดินนี่ก็ตั้งสติกับความรู้สึกในร่างกายเช่นเดียวกันความรู้สึกในการเป็นผู้เดินอยู่ในปัจจุบันบางครั้งเกิดความรู้สึกสบายอยู่ได้อยู่ในปัจจุบันได้พอสมควรแล้วมาอยู่ที่ความรู้สึกของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นทีนี้ถ้าบางคนชอบก็จะใช้คำบริกรรมก็ได้คำบริกรรมพุทโธอย่างเช่นเท้าขวาก็มาพุทธาซ้ายโธพุทโธพุทโธแต่การใช้พุทโธไม่ใช่สะกดตัวนะมันเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจให้อยู่กับความรู้สึกไม่ให้สัตว์แต่ว่าท่องนกแก้วนกขุนทองนั้นมันจะไม่ใช่สมาธิเพราะต้องมีตัวรู้อยู่ผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันที่ผลดีของการเดินอีก 2-3 ข้อข้อหนึ่งก็คือในเวลาที่เราไม่สะดวกจะนั่งสมาธิแต่ว่าอยากจะฝึกจิตให้สงบการเดินจะสะดวกจะเหมาะสมอย่างเช่นดึกๆเราง่วงจะนั่งก็กลัวจะหลับหรือว่าทานอาหารใหม่ๆท้องหนักนี่จะนั่งมักจะง่วงหรือว่าปวดขาปวดหลังมากหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นไข้หวัดหรืออะไรที่มันนั่งไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินอย่างหนึ่งถ้าต้องการผลในการปฏิบัติที่จะเอาจริงๆจังๆหน่อยคือต้องมีการทำความเพียรต่อเนื่องหลายชั่วโมงนี่สำหรับคนเราที่ไม่เคยฝึกในการจะนั่งอย่างเดียวนานๆก็คงไม่ไหวดังการสลับระหว่างนั่งกับเดินจะช่วยให้เราสามารถทำความเพียรทั้งจิตใจได้หลายชั่วโมงนึกว่าเราฝึกจนกระทั่งนั่งได้การเริ่มต้นเอานั่งได้30นาทีนั่ง30นาทีเดิน30นาทีนั่ง30นาทีก็ทำได้นานหรือว่าถ้าชำนาญมากขึ้นแล้วกลายเป็นนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงเรียกว่าแต่พระอยู่ในวัดบางทีก็นั่ง2ชั่วโมงเดิน2ชั่วโมงให้มีสลับกันจะได้ไม่เมื่อยมาก